Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Tällä kertaa Jarkko Tontti podcastin vieraaksi saapui Vesa Haapala. Hän on kirjailija ja kotimaisen kirjallisuuden yliopiston lehtori Helsingin yliopistossa. Tervetuloa, Vesa.
Kiitos, Jarkko.
Jo vakiintuneiden Jarkko Tontti podcast perinteiden mukaisesti aloitetaan pohtimalla sitä, että miten Vesasta tuli Vesa. Esikoisrunon kokoelmasi, jonka muistan erittäin hyvin, on nimeltään Vantaa. Onko Vesan juuret syvällä Vantaalla? Ja miten sieltä päädytään kirjallisuuden ytimeen?
No, mun juuret ei todellakaan ole Vantaalla, tai ehkä nykyisin on, sanotaan vuodesta 2008 ollut Vantaalla. Silloin kun kirjoitin esikoisteosta, niin asuin Linnankosken kadulla Töölössä.
Se oli semmoinen niin kirjallisuudessa joidenkin mukaan aina jonkun poissa olevan palauttamisesta kysymys. Oliko
kyllä.
Tämä siitä?
Joo, se mun kontakti Vantaaseen syntyi siten, että mä kävin kalassa Vantaanjoen rannalla, ja oikeastaan tämä nimi, vaikka siihen sitten assosioituu koko Vantaan kaupunki eri tavoin, niin se keskittyy ennen kaikkea siihen jokeen. Ja mä olin kirjoittanut varmaan, sanotaan, että mä aloin kirjoittaa ehkä lukion tokaluokalla. Mutta mä oon kirjoittanut pöytälaatikkoon. Ja
olit varmaan lukeva poika.
Olin lukeva poika.
Yhä harvinaisemmiksi käyvä elämä.
Kyllä, mä olin lukeva poika. Silloin ei ollut nuoruudessani 70-luvulla ja 80-luvulla ei ollut sosiaalista mediaa, eikä tällaisia, jotka häiritsi. Telkkari oli, ja sitäkin tuli katsottua säästeliästi, mutta lukeva poika olin. Ja
asuitte silloin?
Mä oon asunut nuoruudessani niin kuin useammallakin paikkakunnalla, mutta mä oon syntynyt Keuruulla.
Joo. Hei, mutta siellähän on kuuluisa kirjapaino, missä suurin on niin, se kotimaisen kirjallisuuden kirjoista tulee.
Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan palatakseni siihen Vantaaseen, niin siis se liittyi sellaiseen elämänvaiheeseen, että mä olin 2005 väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistosta, ja mä olin sitten kirjoitin väitöskirjan Edith Södergranista. Mä halusin niin ottaa selvää, että mitä on modernismi. Ja sitten Södergran tuntui siitä mielenkiintoiselta sekä niin kuin esteettisesti että sitten filosofisesti ja maailmankuvaltaan. Mutta siis olin tosiaan kirjoittanut pitkään sitä ennen, mutta jotenkin siinä vaiheessa sitten mä olin täysin kypsä akateemiseen kirjoittamiseen. Se ei niin kuin tuntui, että siinä tuli joku semmoinen stoppi. Ja sitten me yliopistolla, meillä oli semmoinen kirjoittajapiiri, jossa oli mun kollegoita, kirjoitettiin huvikseen, ja mä aloin sitten sinne tuoda näitä tekstejä, jotka liittyy ennen kaikkea tähän Vantaajokeen. Ja mä tein siinä semmoisen niin kuin jonkinlaisen läpimurron, että se paikka alkoi niin kuin koostaa niitä tekstejä ja ikään kuin anto inspiraatiota yhä uusille teksteille. Ja se oli tämmöinen niin kuin siinä mielessä siunattu paikka, tämä banaalilta kuulostava Vantaa, että se, niin kuin, se tavallaan teki musta runoilija. Siis mä olin paljon kyllä kirjoittanut sellaista niin kuin pastissia ja harjoitelmaa ja muuta, mutta ne oli jäänyt sillä tavalla irrallisiksi teksteiksi, kun ei ollut mitään oikein periaatetta, mihin mä olisin ne liittänyt. Ja sitten tämä paikka tavallaan alkoi yhdistettynä siihen, että mä olin totaalisen kypsä siihen akateemiseen kirjallisuuden analyysiin siinä vaiheessa.
Aivan. Kummallinen takauma tulee minun päähän. Muistaakseni luin siitä arvostelun Vantaa runokokoelmasta, ja siinä sitten kriitikko pohdiskeli, just vertaili, että kun ei täältä löydy mitään yhteyksiä tähän Edith Södergradiin, niin sitä niin kuin runoilija on selvästikin hyvin perehtynyt. Että onko sulla niin, että nämä on niin kuin kaksi aivolohkoa, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa, tämä yliopistollinen tutkimustyö kirjallisuuden parissa ja sitten oma kirjoittaminen?
No, se on ehkä sillä tavalla vähän komplisoidumpi asia. Kyllä ne on jollain tavalla yhteydessä toisiinsa, mutta sanotaan siinä esikoisteoksen kohdalla mä halusin ikään kuin valita sen taustalukemiston ja sen taustakaanonin sillä tavalla, että siinä ei ole se Södergran mukana, koska se oli jotenkin liian lähellä. Mutta siinä on kyllä pohjoismainen modernismi on siinä ikään kuin semmoisena taustateksteinä, minkä pohjalta ja mitä vasten mä kirjoitan. Mutta voisin sanoa tällä tavalla yleisemmin, että kyllä mulla on ollut kirjailijana paljonkin hyötyä kirjallisuuden opiskeluista ja opinnoista. Kirjallisuuden opinnoissa on oppinut sen, että miten joku kokonaisuus ensinnäkin saadaan valmiiksi, ja sitten se, että kirjoittaminen ei ole suurimmaksi osaksi mitään inspiraation vallassa olemista, vaan
perspiraatiota enemmän kuin inspiraatiota.
Niin, kyllä. Että se on niin kuin Se on työtä ja erilaisten asioiden kokeilemista. Ja sitten se sanotaan, että jos tunnet kirjallisuuden rakenteet, niin ne antaa sellaisia työvälineitä, vaikka jos yhtään inspiraatiota, niin voi lähteä kokeilemaan jostain pienestä inspiraation tai havainnon idustakin, että miten mä kehittelisin tätä eteenpäin. Ja sitten ne on niin kuin hyviä työvälineitä, mutta en mä sillä tavalla niin kuin kirjoittaessani välttämättä aina hirveän tietoisesti ajattele, vaan se toimii siellä jossain taustalla, että kyllä ne niin kuin aivolohkot, ne on selvästi niin kuin vuorovaikutuksessa.
Lobotomia ei kuitenkaan.
Ei ole katkaistu mitään aivokurkiaista. Tai
niin, Vantaan jälkeen tuli sitten paljon muitakin runokokoelmia. Vesalto, Termiini, Kuka ampui Ötsin, Valekuolleet. Hetkinen, onko viimeinen Hämärä ei tanssi enää?
Joo, se on se
viimeinen. Väkevin Pentti Saarikoski viittauksin nimestä alkaen. Kyllä. Onko näin? Ilmeisesti sä oot sitten tutkinut monia muitakin suomalaisen kirjallisuuden historian isoja nimiä, kuten Aleksi Kiveä ja Katri Valaa, Pentti Saarikoskea, Antti Hyryä, Juhani Ahua. Näitä niin kuin perustavan isoja kiviä.
Joo.
Ja tosiaan vielä tuosta yliopistopuheesta ja kirjallisuuden kielen suhteesta, kun mun oma kokemukseni, kun minäkin olin edellisessä elämässäni yhdessä niistä yliopistolla tutkijana, ja kyllä minulle se, että pystyin niin kuin kirjoittamaan kaunokirjallisuutta, niin kuin edellytti sitä, että mun piti niin kuin pois oppia sitä yliopiston kielestä, sitä käsitteellisyydestä, abstraktia, yleisyyden tasolla puhumisesta, ja se niin kuin passiivin rakenteet, on se yliopistopuheen niin kuin kaikkein vieraannuttavin elementti. Ja sitten kun kirjallisuus on nimenomaan niin kuin konkretiaa ja ihmisyksilön kokemusta, ja mä tosiaan joudun niin kuin opettelemaan pois siitä, mä oon niin kuin ihailen katsonut, että sä oot jotenkin pystynyt pitämään nämä niin kuin molemmat puolet elossa ilmeisesti, toisin kuin ehkä minä.
Joo, no se varmasti tässä on sitten niin kuin ollut se mun tutkimusalakin apuna, koska mä oon niin, lukenut eläviä tekstejä, että mä en ole vaikka lakimies.
Kirjallisuutta, kun mä tein oikeustiedettä ja filosofiaa, niin se on niin kuin kuoleman laakso kielellisesti.
No, se on totta, niin kuin filosofia varsinkin, siitä tulee helposti. Ja miksei niin kuin oikeustiede ja yhtään.
Siellä sentään sitten oikeiden ihmisten niin kuin tapausten maailma, mistä minäkin ammentanut. Kieltämättä omissakin kirjoissa.
Joo, mutta siis sanotaan, että kyllähän niin kuin kirjallisuuden kirjoittaminen, se on toistoa ja se on asioiden niin kuin opettelua kirjoittamalla. Ja kyllä siihen tarvitaan mun mielestä tietty semmoinen lukemisen tausta, ellei ole ihan valtava niin kuin luonnonlahjakkuus.
Niin, kyllähän todella moni kirjailija on opiskellut tavalla tai toisella kirjallisuutta, ja minäkin silloin kultaisella 90-luvulla, kun sai opiskella niin paljon kuin vaan halusin mitä vain, niin luin sieltä kirjallisuudestakin huomattavan paljon kursseja. Ja mietitään vielä sen verran tätä kirjallisuuden ja kirjallisuuden tutkimuksen suhdetta, että löysin yhden haastattelun, jossa sanot näin, että kirjallisuuden yksi tehtävä on diagnosoida vallitsevia oloja ja tuoda näkyviin sitä, millaista ihmisten elämä on. Ja niin ehkä auttaa ihmisiä puhumaan siitä itse. Ei minun mielestäni ollenkaan pöllömpi kirjallisuuden tehtävän määritelmä, vaikka varmasti muitakin hyviä löytyy, mutta mikä sitten on kirjallisuuden tutkimuksen tehtävä? Jos kirjallisuuden tehtävä oli tämä diagnosointi ja näkyviin tuominen ja sen kielellistämisen, niin miksi suomalaisten veronmaksajien kannattaa antaa osa tuloistaan suomalaisen kirjallisuuden tutkimuksen ylläpitämiseen, kun sanotaanko näin, hivenen provosoivasti?
No ehkä se on sitä sellaista lähtökohtaisesti semmoista niin kuin kulttuurista ja kielellistä itsereflektiota, ja me pystytään kirjallisuutta tuottamalla, me pidetään yllä yllä tuota suomalaista kulttuuria, ja sitten sitä tutkimalla me harrastetaan tämmöistä niin kuin itsereflektiota, että ja tuote,
ketä me niin kuin ollaan.
Ketä me ollaan, se on niin kuin tavallaan toisella tasolla tapahtuvaa. Toki sitten nykyään aina pitää löytää jotain semmoisia käytännön sovelluksia, niin esimerkiksi yliopistolla me koulutamme osaltamme opettajia, jotka sitten taas kertoo kielestä ja kirjallisuudesta ihmisille. Ja kyllä se, siinä on niin kuin monia tärkeitä tehtäviä. Ja kyllä mä näen myös semmoisen niin kuin tutkimuksen jonkinlaisen itseisarvonkin. Sitten sanotaan, jos me ajatellaan tulevaisuutta, niin on ihan hyvä, että siis Suomihan on suhteellisen lyhyen aikaa ollut olemassa.
Todellakin.
Niin, että mun mielestä se on ihan niin kuin hyvä, että jos me ollaan saavutettu tietty poliittisesti tietty asema, että meillä on niin kuin oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin ja näin, niin se on niin kuin tärkeää vaalia sitä ja nähdä se arvo, että sitten voin kuvitella hyvin vaikka 300 vuoden päästä, tietääkö kukaan sitä tai voiko sanoa, että onko meitä olemassa tällaisena. Että se on hyvä, että meistä jää jotain jälkiä sinne historiaan. Ja ehkä sitten sellaista, että mitä enempi sitä itsereflektiota tai kuvausta jonkun kulttuurieläjistä ja kielenpuhujista on, niin sitä enempi sillä on mahdollisuuksia jatkossakin olla olemassa. Että se on niin kuin sillä tavalla sellaista säilyttävää ja reflektoivaa. Niin kuin sivistystyötä kuitenkin, että ei ne veronmaksajien rahat sinänsä varmaan kovin hukkaan sinne mene.
Niin, ja sen verran, mitä nyt yliopistomaailmaa seuraa nyt niin kuin ex-yliopistolaisena, eksäni puuhia, niin kyllähän siellä on myös sitten hirvittävä sisäinen vääntö niukoista rahoista. Ja sen verran, mitä olen huomannut, niin kotimainen kirjallisuus ei ole nyt ihan parhaiten mahdollisesti näissä väännöissä selvinnyt, vaan teiltä on karsittu opettajakuntaa, mikä tuntuu vähän oudolta, siis vastaa oma näkemyksesi, mutta kun mä lisäsin tuohon äskeiseen listaan vielä, että ei kyllä maailman muissa yliopistoissa ei varmaan kanneta huolta suomen kielen säilymisestä, että jollei me sitä tehdä, niin suomalaisen kirjallisuuden tutkimusta ja opetusta, niin kuka sen sitten tekee? Että teoreettista fysiikkaa, jota arvostan myös hyvin paljon, tietysti opetetaan kaikkialla hyvistä syistä.
Joo, kyllä se näin on. Se, sanotaan, että se aina tilaisuus tekee sen, että meillä esimerkiksi oli käytännössä se, että tämä vanhempi professori ja opettajapolvi lähti eläkkeelle. Ja meitä oli yhteensä 5 ihmistä meidän, no nykyisin niitä kutsutaan opintosuunniksi, kohta niitä kutsutaan varmaan joskus muus, koska hallinto aina tuottaa näitä uusia nimityksiä.
Ne täytyy perustella, miksi heillä on työpaikka, niin, esimerkiksi niin, muuttelemalla kaikenlaisia niin, tällaisia.
Nimiä ja osastoja ja muita, mutta siis meillä oli 5 ihmistä töissä, 3 jäi eläkkeelle ja me jäätiin sitten niin kuin kollegan yliopistolehtorin kanssa kahdestaan pyörittää puljua. Niin, no toki me saatiin sitten niin kuin sijaisuuksia ja muita tämmöisiä tukikäsiä siihen, ja nyt me ollaan saatu hienoa kyllä niin oma proffa, ja jatkossa saadaan yleisen kirjallisuustieteen kanssa puolikas yliopiston lehtori. Mutta tämä on tosi jännä juttu, että siis kyllä tosiaan se vaatii kamppailua siellä yliopiston sisällä perustella, että miksi me olemme olemassa, miksi esimerkiksi Helsingin yliopistossa on monia kirjallisuusaineita, miksi ei voi olla vain sellaista yhtä kirjallisuutta. Mutta se on hiukan omituista, että yliopiston sisälläkään ei tunnuta tajuava, että kirjallisuus kytkeytyy kieleen ja kulttuuriin, vaikka toki me kaikki ollaan osa maailmankirjallisuutta, ja voi sanoa, että nykyisin niin kuin kirjallisuus on aika, ne teemat on aika globaaleja, ja muodot ja keinot, joilla tehdään, ne on aika globaaleja ja ne saa paljon vaikutteita, mutta kuitenkin se juurtuu tiettyyn kieleen. Mutta tätä saa ihan niin kuin yliopiston sisälläkin perustella. Ja toki mä ymmärrän, että resursseja ei ole loputtomasti. Ehkä tässä on vielä sekin ristiriita, että sanotaan nyt meidän opintosuunta, se on tosi suosittu ja meillä on yhä enemmän opiskelijoita. Paine on siihen, että käytännössä niin kuin opettajilla on työtä yhä enemmän, kun opetusryhmät kasvaa ja ihmisiä kiinnostaa jostain syystä kirjallisuus.
Siihen nähden, kuinka paljon kirjallisuuden merkityksen ja lukemisen merkityksen vähenemistä voihkitaan ja kauhistellaan paljon, niin toihan kuulostaa ihan hyvältä, että opiskelijoita kyllä kuitenkin kiinnostaa.
Kyllä, ainakin ne, jotka on löytänyt, sanotaan sinne meidän kandiohjelmaan, niin on kovin kiinnostuneita kirjallisuudesta. Se, siis kirjallisuus on kuitenkin semmoinen ihan hyvä käyttöliittymä kulttuuriin ja kieleen ja kaikkiin tapahtumiin. Ja sitten kirjallisuudessa kuitenkin käsitellään ja puhutaan asioista, niin kuin, jotka on ajankohtaisia. Että se ei ole pelkkiä muotoja, vaan se on myös näitä merkityksiä. Ja se siinä varmaan kuitenkin ihmisiä kiinnostaa.
Entäs sitten, puhutaan vähän yleisemmällä tasolla, toki ehkä voit käyttää esimerkkeinä kotimaista kirjallisuutta. Tätä tallentaessamme Suomessa on aika jonkin verran ainakin keskusteltu julkisuudessa yliopistojen politisoitumisesta ja kuinka joidenkin mielestä siellä vähän semmoinen 70-luvulta ylipolitisoitumisen ajalta tuoksahtava woke-ideologia on tsunamin lailla lyönyt läpi varsinkin humanististen ja yhteiskuntatieteellisen opetuksen, tutkimuksen ja ehkä eniten opiskelijoiden mielenmaiseman. Niin mitä nyt sanoo kotimaisen kirjallisuuden yliopiston lehtori, että onko se nyt full woke ja onko se ikään kuin politisoituminen palannut sinne kirjallisuudenkin tutkimukseen, opetukseen, opiskelijoiden niin kuin mielenmaisemaan?
Kyllä tässä varmasti jokainen, joka elää nyky-Suomessa ja seuraa sitten tapahtumia esimerkiksi Yhdysvalloissa ja ympäri Eurooppaakin, niin kyllähän tässä varmaan tämmöinen tendenssi on, ja olen kuullut muista suomalaisista yliopistoista ehkä niin kuin kuitenkin vielä suhteellisen yksittäisiä tapauksia, mutta et kyllähän tämmöinen niin kuin woke-ideologia on jossain määrin rantautunut suomalaisiin yliopistoihin, ja kyllä mä niin kuin itsekin tunnistan ne woke-in niin kuin tunnukset ja merkit.
No kerropa meille, mitkä ne on ne woke-in tunnukset?
Woke-in tunnukset, no en ole ehkä tässä nyt paras analysoija, mutta siinä on semmoinen tietty repertuari ja tematiikka, mikä tulee, mikä varmaan lähtee sinänsä ihan hyvistä asioista, niin kuin ihmisoikeuksista ja siitä, kuinka puhutaan ja kuinka olla kohteliaita ja kuinka luoda turvallisia tiloja ja kuinka ajaa vähemmistöjen asiaa. No sitten ne keinot, joilla tähän pyritään, ei ole aina kovin kauniita, vaikka päämäärät olisi niin sanotusti hyviä. Sikäli kun siihen liittyy erilainen ilmiantokulttuuri ja koolauttaaminen vähän ikävässä hengessä siten, että pyritään niin kuin lakaisemaan esimerkiksi ihmisiä sivuun jostain asemistaan. Mitään tämmöistä mä en ole siis niin kuin itse kohdannut. Ja se varmaan riippuu sitten aika paljon siitä, minkälaisia ihmisiä on jossain paikassa töissä, minkälaisia siellä opiskelee. Mun mielestä nytkin kun me ollaan esimerkiksi kursseilla käyty näitä läpi, niin se on ollut semmoista aika moninäkökulmasta se keskustelu. Että selvästi sen huomaan, että olen itse 70-luvulla syntynyt ja nämä on monet 90- ja 2000-luvulla syntynyt. Semmoinen niin kuin sanastollinen muutos on tapahtunut ja ihmiset kiinnittää ehkä eri tavalla huomiota semmoisiin asioihin herkemmin, mihin itse ei sitten niin voimakkaasti kiinnitä huomiota tai ajattelee niitä toisella tavalla. Että kyllä mä tällä tavalla olen niin kuin huomannut. Mutta sitten sanotaan tuommoisissa niin kuin keskusteluissa, mitä tunneilla on, niin se on aika silleen moninäkökulmaista. Et jotkut sanoo sitten, että kun me puhuttiin nyt vaikka eilen yhdessä opetuksessa, me puhuttiin niin kuin, tai ollaan käsitelty erilaisia kirjallisuuden tutkimuksen suuntauksia, vaikka sukupuolen tutkimusta, ja sitten ollaan pohdittu tämmöisiä niin kuin erityyppisiä tiedon intressejä, että meillä voi olla tämmöinen tavallaan tieteellinen, aika objektiivinen tiedon intressi, ja meillä voi olla hermeneuttinen, ymmärtävä tiedon intressi, ja sitten voi olla tämmöinen emansipatorinen tiedon intressi, joka sitten pyri aina ainoastaan niin kuin keräämään ja kuvaamaan, tai keräämään tietoa, kuvaamaan ilmiöitä, tai sitten niin kuin hermeneuttisessa tulkitsemaan niitä, mikä on humanistisissa ja yhteiskuntatieteellisissä perinteisesti, vaan esimerkiksi tietynlaisten käsitteiden ja niiden muodostaman tiedon avulla muuttamaan yhteiskuntaa ja maailmaa. Tässä mennään sinne emansipatoriseen. Ja tätä me pohdittiin ihan rakentavassa hengessä. Kyllä mä tiedän, että varmasti munkin opiskelijoissa on paljon sellaisia, tai ainakin jonkin verran sellaisia ihmisiä, jotka sitten ajaa tietyllä tavalla, tai ajattelee tietyllä tavalla vaikka ihmisoikeuksista. Mutta ihan kivasti ja rauhassa me puhuttiin monelta kantilta. Et meillä ei ole niinku syntynyt semmoista, tai mä en tiedä ainakaan Helsingin yliopistossa siis omalla alallani sellaista niin kuin tämän woken ikäviä puolia, mutta täytyy sanoa, että on kuullut sellaista, että jotkut kollegat, jotka on tehnyt esimerkiksi niin kuin pitkäänkin jotain sukupuolen tutkimukseen liittyviä juttuja tai tämän tyyppisiä, ja ovat vaikka niin kuin, no, suunnilleen vannoutuneita vasemmistolaisia ja erittäin korrekteja tyyppejä, niin on saattanut joutua ikäviin tilanteisiin. En mä tiedä, onko se heille sanonut mitään, mutta se, että niin kun, siis se ikävä ilmiö maailman parantamisessa, että aletaan niin kun jollain täikammalla tai hirveällä tutkalla niin kun tarkkailla ihmisiä ja heidän, mitä sanaa he käytti, oletetaan pahan tahtoisuutta joihinkin ihmisiin jonkun hyvän ja yhteiskunnan puhdistamisen nimissä ja turvallisuuden luomisen nimissä. Se tuntuu niin kuin, se on mulle hirveän vierasta.
Kiinnostavaa, kyllä mä oon kuullut näitä muitakin, mulla on tuttavia paljon ja ystäviä eri yliopistoissa, ja kiinnostavinta mun mielestä tässä on ihan se, että aika moni ei uskalla sanoa näitä ääneen. Kun ollaan vaikka näitä podcasteja tallennettu, niin ennen ja jälkeen he uskallavat puhua, että osa opiskelijoista on kyllä aikamoisen poliittisen niin kuin vimman vallassa. Ja ihmisiä he arvottavat vaikka sillä, että kun sä nyt oot vaikka tuon värinen ja tuon ikäinen ja tuon sukupuolinen, niin sitten tästä tehdään niin kuin loppuun täysin lukkoon lyötyjä arvioita ihmisistä, ja se on aika shokeraavaa ehkä ennen kaikkea yliopistomaailmassa, jonka mun mielestäni ytimessä on tai pitäisi olla niin kuin maksimaalinen sananvapaus, mitä tahansa saa sanoa, ja sitten keskustellaan ja kaikille annetaan ääniä. Se, että vaiennetaan ihmisiä heidän mielipiteitensä takia tai että heitä yritetään vaikkapa ilmiannoilla savustaa ulos, niin on aika shokeraavaa ja hätkähdyttävällä tavalla, kun itse tästä vähän kirjoitin, niin löytyi vertauskohtia, mitä oli suomalainen yliopisto 70-luvulla, kun ei vain opiskelijat, vaan osa opettajistakin lähti tekemään vallankumousta. Niin tässä on jotenkin vähän samoja piirteitä.
Varmasti niitä yhtymäkohtia löytyy, ja voisin ajatella, että kun kuitenkin nämä ilmiöt tulee jonkinlaisella viiveellä, esimerkiksi Yhdysvalloista Eurooppaan, se ei kovin pitkä nykyään enää se viive, niin voi olla, että nähdään sitten jotain jatkossakin, mutta sitten se varmaan riippuu tutkimusalasta, sitten se riippuu siitä oppilasaineksesta. Mä en tiedä, onko sitten niin, että mä oon kokenut, että esimerkiksi mun opiskelijat, ne on sillä tavalla, jos mä katson heitä niin kuin ryhmänä, niin he on kuitenkin aika moniarvoisia. Sieltä tulee tosi konservatiivisista taustoista olevia ihmisiä, sanotaan nyt vaikka monet, jotka aikoo vaikka äidinkielen opettajaksi tai muuta. No se nyt ei tietenkään sano, että mikä se ideologia silloin on. Tai tulee hyvin, hyvin eri puolilta Suomea, että ne juuret ei ole välttämättä jossain semmoisessa, kaikilla jossain kulttuuriperheessä.
Ne ei ole kaikki Kallion ilmaisu tai niin, lukion
ei, kasvattaja. Vaikka heitäkin on, ja hekin on ihan hyviä opiskelijoita. Siinä on kuitenkin semmoinen toisaalta riittävä homogeenisuus, mutta sitten ehkä kuitenkin sellainen ajatusten erilaisuus. Ja täytyy sanoa, että varmaan mun omat opiskelijat on ollut aika sivistyneitä ihmisiä sinänsä, että he ei ole lähtenyt tällaiseen jallittamiseen.
Niin, mulla on vähän sellainenkin mielikuva tullut välillä, että ihan niin kuin silloin 70-luvullakin, niin ehkä se kuva, mitä se oli, se täysin politisoitunut ja puoluepolitisoitunut yliopisto ja yhteiskunta oli myös vähän niin kuin harhainen kuva siksi, että niin kuin huomio kohdistuu niihin kaikkein äänekkäimpiin.
Kyllä.
Ja sitten on kuitenkin aina, mä sanoisin, että suuri osa niin opiskelijoista kuin ehkä yliopisto-opettajista ja ihmisistä yleensä on, ei niin kuin missään ääripäissä, vaan siellä jossain keskustan liepeillä on niin
kyllä, aika
kysymyksessä kuin toisessa. Että se vähän vääristyy se, mihin meidän mitä me nähdään vaikkapa mediassa.
Kyllä, ja miten media vahvistaa sitten. Mutta siis kyllähän tämmöiset tietynlaiset niin kuin poliittiset ylikuumenemiset, kyllä ne vaarat on olemassa ja osittain niin kuin algoritmit ja sosiaalisen median alustat ja mihin ihmiset heimoutuu, kyllä siinä on niin kuin oikeasti sellaisia vaaroja, mutta sitten sanotaan, että kun ollaan samassa vaikka luokkatilassa ja keskustellaan yhdessä, ei siinä kukaan voi ruveta hirveästi keuhimaan.
Se on ihan toinen kuin Twitter on.
Se on toinen
kohdata
kuin Twitter.
Ihminen lihassa.
Kyllä, kohdataan lihassa ja siinä täytyy tulla vielä sitten loppukurssinkin aikaan toimeen ja näin poispäin. Ja mä en ole kokenut, että kukaan lähtee provosoimaan. Joillain tunneilla sitten ihmiset on sanonut ihan reilusti oman mielipiteensä, ja musta sekin on ok.
No niinhän juuri pitäisi olla, että kaikki uskaltaa sanoa.
Niin, sanoo oman näkemyksensä, ja siihen mä oon rohkaissut. Ja sellainen niin kuin, tavallaan ehkä mikä mua itseäni kiusaa siinä, jos nyt oletetaan tämmöinen woke-maailmankuva, että miten kukaan ihminen voi kuvitella, että hän on itse läpeensä hyvä, tai sellaisessa asemassa.
Se logiikkahan menee niin, että jos mä oikein äänen, kovalla äänen inhoan pahiksia, niin sittenhän mun täytyy olla hyvä, eikö
niin,
se ole näin?
Kyllä, mutta että sitten kun ihminen elää elämää, niin hän huomaa itsessään paljon ristiriitoja, huonoja asioita, hän on itsensä kanssa
kaikissa on meillä se pimeä puoli.
Niin, eri mieltä itsensäkin kanssa eri päivinä, tai se tuntuisi omituiselta ihmisyydeltä, että jos ihminen alkaa kuvitella olevansa hyvä ja sellainen, että se pystyy sen oman hyvyytensä kautta jotenkin tuomita toisia ihmisiä ja heidän tekojaan, niin silloin se ei ole katsonut niin kuin itseensä se ihminen.
Usein voi olla näin psykoanalyyttisestä näkökulmasta, mitä usein käytän, että se on sellaista niin kuin projisiota, eli siirretään, vaikka en pidä itsessäni tästä puolesta, niin löydän sen muualta.
Kyllä. Eihän se tietenkään ole myöskään siten, etteikö maailmassa olisi oikeasti pahoja asioita ja vastustettavia asioita, mutta helposti sitten tämmöisessä hyvyyden ilmapiirissä muhii myös sitten semmoinen tietynlainen perspektiiviharha, että sitä pahuutta aletaan tosiaan nähdä kaikkialla, pahoja tarkoitusperiä.
Se tuntuu jo uskonnolta, että niinku niin. Sitä perisyntiä löytyy tuolta sitä, täältä ja
niin,
sieltä.
Kyllä se on näin. Ja sitten se, että sitä pahuutta voidaan niin kuin hallinnoida tietyllä sanastolla. Sehän, niin kuin, jos me puhutaan tietystä uskonnoista tai ideologioista, se sanasto on siinä hirveän keskeisessä roolissa. Ensinnäkin se luo sitä yhteenkuuluvuutta, sitten se esittää todellisuuden tietyllä tavalla, jaottelee ja rajaa sen tietyllä tavalla. Mutta kyllä mä sanon, että kenelle hyvänsä ajattelevalle ihmiselle, kyllä se alkaa jossain vaiheessa herättää ahdistusta ja tajua, että ei tämä voi olla näin. Maailma on paljon monimutkaisempi. Et sen takia tämmöiset niin kuin kovin äärimmäiset projektiot, vaikka ne tehtäisiin niin sanotusti hyvässä tarkoituksessa, niin ne alkaa jossain vaiheessa kääntyä itseään vastaan.
Ja näinhän se 70-luvullakin kävi.
Kyllä. Ja mitä mä oon nyt ymmärtänyt jonkin verran, mitä mä oon seurannut, Yhdysvaltojen, vaikka kun siellä on puhuttu paljonkin tästä woke-ista, niin se aalto alkaa mennä siellä jo vähän ohi. Se on tullut vastareaktio, ei löydy enää rahoitusta tämän tyyppiselle toiminnalle, vaikka toki niin kuin yliopistot tyypillisesti on esimerkiksi aika vasemmistolaisia tai näin poispäin.
Niin, ja sehän on Yhdysvalloissa ja Britanniassa myös, Manner-Euroopassa vähemmän, mutta englanninkielisissä maissahan se on ollut nimenomaan kirjallisuuden laitokset, ikään kuin vähän sen woken ytimessä, se on ollut English Literature. Ja kun vähän sitä jonkin verran seurannut, ja siis ero tosiaan Manner-Eurooppaan on aikamoinen, niin tuntuu, että nämä on niin kuin vaan väärissä töissä. Että kun niiden pitäisi ehkä miettiä kirjallisuutta, sitten ne haluaa muuttaa maailmaa. Että
niin.
Mitä jos vaikka sitten menisit politiikkaan tai järjestöelämään, niin pakko kun sun on tämä kirjallisuus politisoida sillain äärimmilleen. Tämä on mun niin kuin yleinen vaikutelmani, mutta tosiaan Manner-Euroopassa on osittain niitä piirteitä tullut, niin kuin Suomeenkin, englanninkielistä maista, mutta kyllä se on aika maltillista vielä Berliinissä, Pariisissa ja Lissabonissa, missä nyt asun.
Kyllä, ja vaikka tuossa nyt äsken liitin tämän Vogue'in jo vähän kautta rantain vasemmistoon, niin eihän se sitä tarkoita. En mä itse suinkaan ollenkaan ajattele, että esimerkiksi että vasemmisto olisi automaattisesti woke.
Tai... Niin osa, mä sanoisin, että vanha vasemmisto, joka Marxiin perustuu, niin se ei kyllä voi olla woke, kun hän ajattelee taloudellisia suhteita eikä kyllä. ihmisten pigmenttejä ja seksuaalisuuksia.
Et siinä vaiheessa, kun se menee tavallaan tämmöiselle niin kuin uuden tyyppiselle rotuerottelutasolle, niin siinä mun mielestä mennään pieleen, että se on paljon, paljon monimutkaisempi asia. Nämä on oikeasti, niin kuin, mitä mä ajattelen, kirjallisuudenkin tehtävä. Tuossa sanostit yhden jonkun, mä oon jossain haastattelussa sanonut, mutta kyllä mun mielestä niin kuin kirjallisuus, samalla kun se analysoi yhteiskuntaa, niin hyvät kirjailijat, siis no tämä on nyt tietenkin arvolatautunut väite, mutta ne tuo esiin yhteiskunnassa kamppailevia voimia, ne tuo esiin ristiriitoja, joita on yksilön itsensä sisällä. Ei kirjallisuus, siis jos kirjallisuutta ja kirjallisuus on ennen kaikkea ilmaisua ja maailmojen luomista, että jos me aletaan niin kuin alistaa kirjallisuus jonkinlaiseksi tendenssitaiteeksi, oli se sitten mitä tahansa uskonnollista, poliittista,
tai teoreettista. Meidän ikäpolvi oli yliopistolla, niin oli huomattava teoreettinen.
Kyllä.
Ja kirjallisuus tuntuu, että mun mielestä se hautautuu Jacques Derridaan niin kuin saappaiden alle silloin.
Että, joo.
Että vähän... Jos nykyään jotkut ikään kuin poliittiset intohimot, kirjallisuus valjastetaan näiden vankkurien vetäjäksi, niin musta tuntuu, että 90-luvulla niin kuin filosofia jyräsi ja kaikista kirjoista etsittiin jotain filosofisia näkemyksiä.
Joo.
Derrida on ehkä siitä pahin esimerkki.
Joo, ja sitten tämmöinen Deleuze-lainen.
Joo, aivan, että kaikki oli rihmastoa. Ja...
niin. Siis nehän, Derridat ja muut ne, ja Deleuzeit, nehän tavallaan niin kuin itse ihan hyviä kirjoittajia tietyissä raameissa. Niillä on hyviä, silloin kun on tavallaan silleen klassisimmillaan, niin nehän on tosi hyviäkin. Mutta kyllä siitä joistakin sotkuista on todella vaikea saada selkoa, tai saati, että ne otettaisiin niin kuin metodiksi, jolla niin kuin ymmärrettäisiin jotain kirjallisuuden niin, kun, olemuksesta.
Mitä mä vaikka näiden jotenkin lukenut, niin mielestäni ne käyttää hyväkseen kirjallisuutta. Niin, ne löytää kyllä. ne omat teoreettiset väitteensä
kyllä, kyllä.
sieltä kirjoista, ihan sama mitä siellä lukee.
Näinhän
Jacques Poika löysi aina ne omat juttunsa joka kirjasta.
Kyllä, siis on ne ihan... Esimerkiksi Deleuzin Nietzsche-kirja ja tämmöiset. Mun mielestä ne on tosi, tosi hienoja, se on sitä klassista, mutta sitten se on semmoista niinku trippailua, että tavallaan niinku päättäisi, että oletko kirjailija vai filosofi. Niinku, sitten jos me halutaan hakea täältä klassisemmasta just Nietzschet ja Kierkegaardit ja Heideggerit, ne on mun mielestä aika tyylikkäällä tavalla kirjallisia filosofeja.
Ne lukee tosissaan.
Lukee tosissaan. Ne on,
eikä niinkään tarkoitushakoisesti.
Ei, että se on toki niin kuin leikkisää, mutta siellä ollaan niin kuin, tavallaan semmoisen merkityksen ytimen kanssa tekemisessä. Että se ehkä vähän niin kuin se ysäri, se oli semmoista niin kuin huumaa vähän.
Niin, välillä tuntuu mieleen, että kun opettajakunta oli silloin vielä osa 70-luvun läpikäynyt, ja siellä niin kuin marksilaisissa opintopiireissähän ne niin kuin tankkas Marksia ja Leniniä ja sitten kun se loppui, niin tuliko siinä vähän krapula ja sitten suunnauduttiin sinne teoriaan, niin oltiin mahdollisimman epäpoliittisia se 90-luvun ja sitten 2000-luvun alkuankin ehkä vielä vähän. Mm. Että näin ne yliopistolla ne niin kuin aatteet velloa, sanotaanko.
Joo, ne vaihtuu. Kyllä siinä on niin kuin nytkin ollut monta semmoista paradigman vaihdosta. Ehkä se, että niin kuin mulla itsellä se, ja sanotaan koko mun esimerkiksi, tämä kotilaitos tai nykyinen opintosuunta, niin se on ollut sillä tavalla niin kuin mielestäni aika hyvällä pohjalla, että meillä on niin kuin paljon keskitytty tämmöiseen niin kuin poetiikkaan, runouden ja kirjallisuuden niin kuin tekemisen, vastaanottamisen, lukemisen, rakenteiden analyysiin. Ja toki niin kuin sitä...
Ihan sitä ydintä.
Sitä niin kuin päivitetty, että se ei ole hirveän sillä tavalla ehkä... hirveän muodikasta, mutta että mun mielestä siinäkin riittää tosi paljon tutkimusta, koska kyllähän kirjallisuus kehittyy koko ajan tässä yhteiskunnassa ja siinä riittää todellakin ihan perustasollakin paljon selvitettävää. Mutta siis mulla henkilökohtaisesti, mä arvostan ihan myös niin kuin marksilaista kirjallisuuden tutkimusta tai sanotaan siis niin kuin yhteiskunnallista tai feminististä tai sukupuolen tutkimuksesta lähtevää, kunhan siinä otetaan se kirjallisuus niin kuin huomioon. Ja se on niin kuin dialogia ja sitä
hermeneutia. Pääasia.
Pääasia. Ja katsotaan, että mitä niissä teoksissa on, että ei niin kuin sillä tavalla jyrätä kirjallisuutta jonkun ideologian alle, vaan katsotaan vaikka, että miten vaikka kirjallisessa tekstissä kamppailee eri voimat, mitä siellä on, miten sitä voidaan lukea jostain marginaalisemmasta lähtökohdasta tai näkökulmasta. Ja ne on tosi mielenkiintoisia, ja sellaista tutkimusta on paljon ja hienosti tehtyä. Ja siinäkin sitten, että kyetään sitten tavallaan niin kuin käymään dialogia sen, vaikka sen muotoon paneutuvan tutkimuksen kanssa, että se ei jää semmoiseksi niin kuin yleiseksi kulttuurin tutkimukseksi.
Niin kulttuuritutkimus on kuitenkin eri asia. Kuin
se on eri asia, että siinä on kuitenkin se erityinen tapa käyttää kieltä, vaikka ei me ehkä voida sillä tavalla niin kuin mitenkään essentiaalistisesti erottaa kirjallisuuden kieltä muusta kielestä, koska se on semmoinen verkosto, mutta kuitenkin.
Jos nyt vähän kurkistetaan sit yliopiston kirjallisuuden tutkimuksesta ja opetuksesta sitten tuonne kritiikin maailmaan, joka on vähän niin kuin silta lukijoiden ja tämmöisiin kirjallisuuden tekijöiden ja tutkijoiden välillä. Sä, Vesa Haapala, tekee myös kirjallisuuskritiikkiä. Ja jos nyt vähän kärjistä, niin mulla on vähän sellainen vaikutelma, kun tässä on nyt itse yli 15 vuotta jo ollut kirjailijana, niin jotain on myös muuttunut ja liittyy ehkä juuri tähän woke-ideologiaan myös siinä kirjallisuuden kritiikissä, siis mitä mediassa on. Ja ehkä se voisi sanoa niin kuin näin, että musta tuntuu, että yhä tärkeämpää on joillekin kriitikoille se, ei niinkään se teos, vaan sen tekijän niin kuin identiteetti. Että hän ihan niin kuin mainitsit, rotuopit on ikään kuin kärjistäen palannut kirjallisuuden johonkin näkökulmiin, että mietitään etnistä taustaa, mietitään mikä sen pigmentti on, ja sitten pahimmillaan arvotetaan näillä perusteilla, ihan kuin joskus puinoin, vaikka ehkä niinku peilikuomaisesti toisella lailla. Ja sitten niinku kirjailijan seksuaalinen suuntautuminen, ja milloin mitäkin tällaiset asiat on ikään kuin jotenkin korostunut kirjallisuuspuheessa. Ja mä muistan vielä, kun tuosta 90-luvusta puhuttiin, niin silloin oli sellainen yksi muodikas trenditeosassa puhuttiin tekijän kuolemasta. Et mitä jos keskitytään vain näihin teoksiin, ja ne niin kuin taiteilijat on vähemmän tärkeitä, kun nyt se on sitten ihan päinvastoin, että tekijä vähän jää, teokset jää jalkoihin, kun tekijän analyysi on se juttu. Onko tämä Jarkko Tontin hivenen kärjistävä analyysi nyt, mitä sanoo siihen Vesa Haapala?
No kyllä se tekijä on just erilaisista poliittisista, ehkä sitten myös journalistisista ja niin kuin yleisesti tähän meidän mediakulttuuriin liittyvistä söistä. Kyllähän se on niin kuin tullut takaisin. Ja se voi tulla takaisin niin kuin monella tapaa. Miten mä nyt sanoisin? Se on tietenkin aika tylsää, jos kirjallisuuskritiikki menee siihen, että sitä luetaan vain sen henkilön kautta ja onko henkilö kiinnostava. Esimerkiksi mä itse koen, että mä en ole silleen niin kuin henkilönä erityisen kiinnostava. Et sitten ne jutut,
mun mielestä näinhän se pitäisi olla, niin. Että kirjat on se juttu ja kirjailijat niin. Vähemmän tärkeitä.
Niin, mutta sen logiikan niin kuin jotenkin nykyisessä maailmassa ymmärtää, ja sitten monesti ajatellaan sitä, että nyt sitten ehkä kritiikinkin tehtävä on tuoda erilaisia ihmisiä esille, ja tämä representaatioidea, että on edustettuna monenlaista.
Niin, sehän menee muista vähän siihen rotuoppiin, laskeskellaan, että niin. Mikä ryhmä ja niin. Minkä värinen ja onko kaikilla joku näkyvyys. Se menee aika kummalliseksi mun mielestä.
Se ei ole ehkä kuitenkaan omasta kantista katsoen sen kirjallisuuden, eikä oikeastaan minkään elämän ytimessä. Että kyllä mä niin kuin ymmärrän tämmöisen diversiteettiajattelun, enkä mä sitä sinänsä pidä pahana, että silloin kun mutta kyllä mä niin kuin lähden itse jotenkin siitä, että silloin kun ihmisellä on asiaa, niin sitten käsitellään sitä hänen asiansa ja muuta. Tietenkin tässä voi olla, että joku, ja aika monikin ajattelee nykyään, että se identiteetti on se asia. Hmm. Että meillä täytyy olla niin kuin ääniä eri suunnista, joita kuullaan. Enkä mä sitäkään niin kuin pidä pahana, mutta jotenkin tämä on silleen niin kuin hirveän semmoista mekaanista.
Niin, eikö se ole vähän oudosti valikoitu, kun identiteettiähän on ihmisillä valtava määrä. Me ei kauheasti enää nähdä pohdiskelua siitä, miten savolaisuus näkyy suomalaisessa mediassa. Niin. Että se on sitten niin kuin, kukaan ei uhriudu, että aina meitä savolaisia niin kuin, pilkataan.
Niin.
Että se on sitten näistä lukemattomista identiteeteistä nyt niin kuin, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolinen suuntautuminen on niin kuin, erityisen tärkeitä. Ja sitten nämä niin kuin, etnisyys myöskin.
Kyllä, se, ne on tämmöisiä niin kuin, aikamme ilmiöitä ja sitten me nähdään se muutaman vuoden päästä, että miltä se niin kuin, näyttää sitten etäisyyden päästä.
No epäilen, että se näyttää yhtä kummalliselta kuin niin. 70-luku. Kun...
Kyllä, mutta ihmiskunnan historia on tämmöistä...
komediaa, niin, tahatonta
siis,
komediaa.
Niin, siis me ollaan kaikki niin kuin, varmaan jälkikäteen katsoen osa tahatonta komediaa ja sitten osittaisia tragedioitakin. Että kyllä mun täytyy niin kuin sanoa, palatakseni vielä tuohon... yliopistointellektuaaleihin ja muihin, sanotaan siitä 60-luvulta 90-luvulle, milloin mentiin tämmöisessä lännessäkin aika tässä postmodernissa hurlumhei-vaiheessa. Ja sitten jos ajattelee, että mitä maailmassa tapahtui sillä aikaa ja mitä ennakoivia toimia kaikella tällä älyllä oltaisiin voitu saada aikaan ja miettiä niin kuin yhteiskuntien rakentamista pikemmin kuin niiden hajottamista ja purkamista tai meidän suhdetta luontoon, niin kyllä mä sanoin, että se oli niin kuin, siis se on niin kuin tavallaan todella koomista, mihin ne älylahjat käytettiin, ja samalla todella traagista osaltaan.
Että... Niin, kun siis mä en aina sanonut, että niin kuin yliopistolla on pitkään perään kuulutettu ihan syystä kriittistä ajattelua, ja mun nähdäkseni tärkeintä kriittisyyttä ja vaikeinta ja harvinaisinta on itsekriittisyys. Ja mä sanoisin, että sitä nyt tarvittaisiin. Silloin kun sopulilaumana on nyt sitten kyse journalisteista tai tutkijoista tai milloin mistäkin porukasta lähtee johonkin suuntaan juoksemaan, niin silloin sen niin kuin pitäisi, jonkun pitäisi sieltä niin kuin niiden omasta joukosta nousta, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja sitä mä näen aika vähän.
Se tässä on just se...
Ollaan niin kuin hiljaa ja pelätään, niin kuin 70-luvullakin. No silloin se oli ehkä konkreettisempaa, kun oli Neuvostoliitto
naapurissa. Kyllä, naapurissakin oli syytäkin.
Mutta nyt ei pitäisi olla mitään esteitä. Joku sanoi, että tässä ei ole mitään järkeä, että kirjallisuutta mitataan niin kuin pigmentin perusteella.
Joo, ja kyllä mä jotenkin niin kuin ajattelen, että aika harvassa oikeasti on ne ihmiset, jotka sitten redusoi kirjallisuuden tai jonkun kirjailijan merkittävyyden, esimerkiksi hänen rotuunsa tai tämmöisiin ominaisuuksiin, joille kukaan ei oikeastaan edes voi mitään.
On se tietysti aihe, mistä pitää puhua, mutta kysymys on lähinnä, että miten siitä puhutaan.
Niin, miten siitä puhutaan, että kyllä se semmoinen niin kuin itsekritiikki, se olisi varmaan yksi semmoinen tärkeimmistä asioista, toki niin kuin yksilöillä itsellään, mutta nimenomaan myös yhteisöissä. Mm. Et se on todella haastava.
Se heimoutumisen paine on todella kova.
Kyllä,
se
kyllä.
On ihan turha luulla, että yliopisto, missä on älykkäitä ihmisiä, olisi sitten jotenkin turvassa.
Ei suinkaan. Että kyllähän jokaisessa yhteisössä pätee ihan ne samat niin kuin sosiologiset lait ja ihminen lajina silloin, kun se ryhmäytyy. Se todennäköisesti niin kuin siinä herää todella primitiiviset vaistot. Niin kuin
ennen ihminen kuoli, jos heimo heitti sen
ulos. Jos heimo heitti hänet ulos, hän kuoli, hän ei ollut enää sen jälkeen mitään. Niin. Siinä on se turvan hakemisen aspekti on mun mielestä tässä suuri. Ja sitten, en mä tiedä, onko sekin nyt klisee, että Suomeen aina sopii sitten se jonkinlainen yksi totuus kerralla, ja kaikki muu on sitten jossain määrin pahaa, tai siitä pitää vaieta. Että kyllä mä niin kuin tässä kannustasin ihan niin kuin aidosti sananvapauden käyttämiseen, kritiikkiin, mutta siinä on se huono puoli, että aina kun se kritiikki tulee sieltä oman ryhmän ulkopuolelta, niin se lähinnä vahvistaa.
Se voidaan torjuta, että noi on noita niin. Pahiksia tuolla.
Kyllä, mutta se pitäisi ymmärtää, että yksikään ryhmä ei ole puhdas ja hyvä yksinomaan, ja just tämä koomisuusaspekti on erittäin hyvä, niin kuin historia tuomitsee. Tai näyttää meille niin kuin kaikille omat vikamme ja muuta, että semmoista niin kuin avoimuutta sitä, että ei ajatella toisista lähtökohtaisesti pahasti. Tai siis sillä tavalla niin kuin
hyvä tahto ymmärtää. Filosofi Kadamer.
Kyllä, hyvä tahto ymmärtää, ja siis voi ajatella, että eri poliittisissa puolueissa eri ryhmittymissä, niissä kaikissa on niin kuin hyvä, siellä on aina joku sellainen hyvä asia varmasti, mitä ajetaan, ja sitä ajetaan sillä ymmärryksellä, mikä siinä porukassa on, mutta just tässä se itsekritiikki ja itsereflektio olisi todella, todella niin kuin tarpeellista, että siihen ei riitä oikeastaan se, että joku ulkopuolelta sanoo jotain. Tietenkin pitää olla sitten semmoisia luotettuja henkilöitä, jotka voi neuvoa vähän niin kuin useampia ryhmiä. Et itse mä koen tämän niin kuin ryhmäytymispaineen, sen mä koen todella ahdistavana. Mä en niin kuin koe, enkä halua kuulua sinänsä mihinkään ryhmään, mutta kyllä mä sitten siihen kannustan, että ihmiset sanoo, että tämä näyttää naurettavalta. Jos joku on sitä.
Niin pitäisi olla se hovinarri hovissa, niin, joka saa sanoa ihan mitä vaan.
Niin. Sekin alkaa olla silleen niin kuin siinä ja siinä. Että voiko
hovinarreiltakin nyt katkaistaan pää.
Niin, että sarjakuvapiirtäjä on sitten
niin, Ville Rantala niin kuin mahdollisesti käräjillä, mikä niin. On kyllä, luulisin, että kaikkien täyspäisten ihmisten pitäisi silloin niin. Havaita, että jotain on nyt todella pahasti
kyllä.
Vialla.
Kyllä, totta kai siis niin kuin sanotaan, että tämä meidän kulttuurinen ilmasto, se alkaa mahdollistaa myös tämmöiset aivan älyttömät niin kuin tapaukset, jossa niin kuin jokainen ajatteleva ihminen tajuaa, että eihän tässä ole mitään järkeä, että joku Ville Ranta haastetaan jonnekin. Siis, mutta että totta kai siihen sitten oikeusvaltiossa on myös tämmöinen mahdollisuus. Kaikki mahdollisuudet tulee niin kuin esiin. Ja se että se tapa, millä vaikka Ville Ranta pitää sananvapautta auki, niin tuskin se oikeasti edes ketään loukkaa. Siis minulla niin, on hirveän vaikea...
Loukkaantuminenhan on, niin kuin, että kuka tahansahan voi loukkaantua, niin. Melkeinpä mistä vaan, ja siksi niin. Mä, jos pistän varatuomarin hatun päähän, niin poistaisin tämmöiset loukkaantumissanat rikoslaista, koska se on täysin tulkin avaa, mitkä tahansa jutut voi loukata.
Kyllä.
Siinä ei ole, se pitäisi saada pois sieltä.
Joo, ja kyllä varmasti on semmoisia asioita, jotka sanomalla joku ihminen voisi muakin loukata, mutta eihän siitä...
Onko se rikosoikeuden asia sitten puuttua
niin,
siihen, se juttu?
Ei se ole. Että kyllä, sitten sanotaan, että kun aletaan tietoisesti, pyritään niin kuin toisen toimeentulo, henkinen tasapaino tai muu tämmöinen tuhoamaan, niin siinä sitten aletaan olla. Ja sitten sen henkisen tasapainon tuhoaminenkin on vähän silleen, että miten se nyt on. Mutta sanotaan, että aletaan känselöidä tai tehdä ilmiantoja ja muuta, niin se on vaan niin kuin halveksuttavaa toimintaa. Se voidaan ehkä tehdä, mutta se on siis jos sitä lähtee miettimään, se on todella alhaista toimintaa. Minkä takia sä haluat ottaa jonkun ihmisen kohteeksesi ja yrittää täysin kunniallisen ihmisen vetää lokaan? Mitä järkeä siinä on,
hyvä
jos
kysymys.
On eri mieltä sun kanssa?
Niin, hyvä kysymys. Hyvä, ettei meiltä aika lopu, niin mennään eteenpäin ja nyt tästä yhteiskunnan syväanalyysistä, jonka juuri suoritimme kirurgisella tarkkuudella, mennään itse asiaan, kirjallisuuteen. Vesa on tehnyt sellaisen rohkean ison avauksen tai on tekemäisillään, eli ensi tammikuussa ilmestyy hänen toinen romaaninsa Alexis X:llä, joka siis kertoo Alexis Kivestä. Eli herra Stenvallista, niin kuin hän itse itseään, niin häntä silloin kutsuttiin. Ja olen sillä lailla privilegio, omat etuoikeuteni tunnustain tässä, että olen saanut jo vähän lukea sitä kirjaa. Ja erittäin mielenkiintoiselta vaikuttaa. On siis kyseessä romaani, jonka kertoja on Alexis Kivi. Ja minä kerrontana, mitä näitä kerrontaratkaisuja kirjailijat pohtii hyvin paljon, niin kerroppas nyt, Vesa, miten tämmöinen, eikö tämä nyt aika niin kuin rohkea veto, että sä käyt ruotimaan sitten suomalaisen kirjallisuuden peruskiveä monessakin mielessä. Eikö tästäkin joku voi pahoittaa mielensä, että mikä Vesa luulee olevansa?
No siis varmasti näin tulee käymään, ja mä tiedän, mulla on semmoinen huono tapa tarttua aina tämmöisiin mahdollisimman epäkiitollisiin tehtäviin siinä edellisessä runokokoelmassa. Mä kävin dialogia Pentti Saarikosen
niin,
kanssa.
Toinen, niin, toinen sakrilegion pyhän häväistys.
Niin, en halua korottaa itseäni. Mä vaan kiinnosti se kiven elämä. Ja tietyllä tavalla mä nyt koen tätä aika tendenssimäistä toimintaa. Nykyään on tämä tämmöinen biofiktio-tyyppinen kirjoittaminen.
Kustantamot havahtuivat, nehän myyvät.
Niin, nehän myyvät. En itse lähtenyt tästä, mä vähän harmittaa, koska mä satun tähän trendiin, mutta mä kiinnosti oikeasti, kun mä oon jonkin verran tutkinut Alexis Kiveä ja sitten se hänen elämänsä ja persoonansa. Siinä on monia mielenkiintoisia piirteitä ja se just, että Kivi oli oikeastaan ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija.
Joka oliko hän ikinä oikeissa töissä, niin kuin mulle vielä jotkut muistuttaa, että joskus Jarkkokin oli oikeissa töissä, kun se ryhtyi kirjailijaksi, mutta Kivi ei ollut.
No Kivi ei sinänsä tainnut olla kyllä varsinaisesti missään oikeassa töissä. Että hänen uransa, siis mä keskityn siinä kirjassa vuosiin 1866-1870, se oli sitä Kiven tuottelijainta aikaa, ja hän asui silloin Van Junkersin torpassa Charlotta Lönnqvistin hoivissa.
No tähän pitää heti iskeä väliin kysymyksellä. Sehän on herättänyt kaikenlaista keskustelua, tämä Kiven ja sitten Charlottan suhde. Tai oliko Veijo Meri, siinäkin kirjailija, joka kävi Kiven kimppuun, niin on avasi keskustelun, tai oli niitä ehkä muitakin, että se on nyt muutenkin vähän läheinen se suhde kuin vaan taidetta rakastavan mesenaatin ja kirjailijan suhde. Että otatko tähän kantaa? Ei pakko vastata.
Otan teoksessani tähän kantaa. Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, miten asiat oli, mutta mä vähän...
Eikä sitä varmaan voida.
Ei sitä voida tietää.
Vai Charlottan päiväkirjat jostain niin, tupsahda.
Niin, näinhän se on. Näitä aina odottaa, että jostain löytyisi, mutta mä en kuvaa heidän suhdettaan niin kuin seksuaaliseksi suhteeksi. Siinä voi olla sellaista tietynlaista värinää, ja varmasti oli Charlotta oli kuitenkin Kiveä jonkin verran vanhempi, mutta eihän nyt kuitenkaan niin paljon vanhempi ollut, etteikö siinä olisi voinut jotain olla, mutta sitten tässä mun teoksessa Kivellä on muita suhteita kyllä sitten, mutta tämä Charlotta ei ole niin kuin hänen erottisten haaveidensa ja toteutustensa kohde, että vaikka siinä kyllä jo aikanaan kyläläiset kuiskutteli ja muuta. Ja tuohon aikaan oli kuitenkin semmoiset aika, niin kuin lain myötäkin, aika kovat sanktiot siitä, niin, että jos sä olit esiavioisessa suhteessa. Niin
siitähän pääsi käräjille.
Siitä pääsi käräjille, ja siitä sai sakkotuomiota, ja sitten jos harrasti niin kuin useammankin kerran, niin ne sakot aina koveni.
Paheni vaan kovaa peliä niin silloin.
Mutta mä tosiaan yritän kuvata sitä, sen minäkerronnan kautta sitä Kiven mielen maisemaa, ja ehkä se on sillä tavalla vähän rohkea veto, mutta toisaalta aika vapaa alue, koska ei meillä siitä paljon ole dokumentteja.
Ja sen verran, mitä ehdin lukea, niin yrität ikään kuin sujahtaa sinne Kiven kenkiin, housuihin, paitaan ja saada sen käyttäen Kiven kieltä nyt vuonna 2022. Ikään kuin, jos nyt oikein sen tajusin, mitä yrität tehdä, yrität puhua ikään kuin sitä, jollakin lailla sitä suomea, mitä silloin puhuttiin ja kirjoitettiin. No joo, tässä aikamoinen homma.
Niin,
onko se edes mahdollista?
Ei se ole millään tavalla mahdollista. Se on jonkinlainen semmoinen simulaatio siitä. Et mä oon käyttänyt Kiven sanastoa laajasti ymmärrettynä. Siis on lukenut hänen kirjeitään, draamojaan, runojaan, proosaansa ja näistä muokannut sitten semmoisen jonkinlaisen, mutta en ole lähtenyt silleen niin kuin viemään sitä kuitenkaan ehkä ihan tappiin asti, että yritän säilyttää semmoisen luettavuuden, mutta sanotaan, että niin kuin sanasto, rytmi, tietynlaiset fraasit, mitä mä oon napannut Kiveltä eri kohdista, näistä mä oon yrittänyt, ja täytyy sanoa, että ehkä tämä kieli oli mulle se vaikein asia, että sinänsä joidenkin tapahtumakulkujen kuvitteleminen tai sen itse kirjallisen draaman kaaren tai jännitteen luominen, se ei ollut se iso juttu, mutta tämä kieli oli, ja se on semmoinen erittäin niin kuin herkkä juttu, että siinä on helppo mennä, niin kuin, siinä on niin kuin helppo epäonnistua. Niin.
Odotatko, että tulee ehkä joku ja sanoo, että tuota sanaa ei käytetty silloin?
Niin, tai että tämä kuuluu jonnekin itämurreisiin.
Niin, ja
tämä
murresodat tässä liian niin loimahtaa.
Joo, siinä voi olla. Varmasti joku, joka tuntee sen ajan kirjallisuutta niin, tai kieltä, niin voi tulla tällaista sanomaan. Mutta tähän asti ne lukijat, jotka on lukenut, on kokenut se hyvin, hyvin luontevaksi. Mutta kyllä mä niin kuin täytyy sanoa, että mä itse kamppailen tämän kanssa. Ja nytkin kun mä käsis on tuossa mukana, mä kävin hakemaan noin taiton printit, niin kyllä mä siellä niin kuin nimenomaan viilailen, mä otan joitain sanoja pois ja mietin, että onko tämä mahdollista.
Viimeinen huoli painaa. Sitten kaikkien mitään ei ole tehtävissä. Se on se kirjallinen kauhistuttava hetki, sinne se lähtee.
Kyllä, mutta siis sillä tavalla kiinnostaa se niin kuin ensimmäisen suomalaisen ammattikirjoilijan historia ja jotenkin se toisen mieleen meneminen. Että sehän tässä kirjallisuudessa on hieno asia, että me voidaan mennä mitä erilaisimpien ihmisten mieleen. Ja se on niin kuin tavallaan se kirjailijan vapaus, että se saa tehdä sen. Siinä ei ole periaatteessa mitään, ei pitäisi olla mitään estettä. Että sä meet jonkun hahmon mieleen ja luot sille
jotenkin, jos tuohon äskeiseen Vogue-teemaan palaa, niin sitäkinhan on jo kiistetty, että ei saisi kulttuurisesti omia joidenkin muiden ryhmien edustajien mieleen menemistä, mikä olisi minun mielestäni taiteen ja kirjallisuuden loppu.
No se olisi loppu. Ehkä itselle niin kuin jää siinä se ainut kysymys, että kuinka uskottavasti pääsen vaikka toista sukupuolta olevan hahmon mieleen ja miten sen teen. Tai vaikka jonkun toisen kulttuuripiirin tai toisen rotuisen mieleen. Kyllähän siinä niin kuin tulee, mulla tulee ehkä sitten eniten ne semmoiset käytännön kirjoittamiseen liittyvät kysymykset, kuinka saan uskottavan hahmon.
Se on juuri se. Se pitää luoda semmoinen uskottavuuden niin kuin illuusio, kun sehän on aina illuusio se kirjailija, mutta se, että se lukija ostaa sen niin sanotusti. Niin. Vielä Kivestä, hänen niin kuin surullinen, traaginen elämäntarinansa on, mä sanon, niin kuin taiteilijamyytin semmoista niin kuin ydintä, että on köyhyyttä ja hirveitä vastoinkäymisiä ja sitten tulee se Ahlqvistin murskakritiikki ja lopulta hän sitten kuolee. Että tämähän se on, mutta jos taas laitan sen niin kuin edellisen elämäni yhden niistä paholaisen asiana ja hatun päähän, niin tuossa Teemu Keskisarjan Saapasnahkatorni ja Aleksis Kiven elämänkertomusta kun viimeksi luin, niin mulle tuli kuitenkin sellainenkin mieleen, että vaikka hän sitten oli kovia vastoinkäymisiä, niin kyllä häntä sitten tuettiin myös. Olihan hän sellainen niin kuin apuraha-imuri oikein omana aikanaan, jolloin apurahoja ja yleensä taidetta rahoitettiin vielä aivan mitättömän vähän ja oli koko maa hirvittävän köyhä. Niin saihan hän kyllä valtavasti myös tukea, että ei se ollut vaan vastoinkäymisiä ja vihamielisyyttä.
Ei missään nimessä, että hän sai ikään kuin silloisen valtion palkinnon heti siihen kärkeen. Oliko se joku senaatin kehotuspalkinto tai joku tämmöinen. Ja hänen yliopistoystävänsä, jotka oli hyvissä viroissa tai oli sitten niin kuin muunlaista taloudellista vaurautta siellä taustalla, he auttoivat hänen teostensa kustantamisessa markkinoinnissa. Ja hän sai vippejä, lainoja, ties mihin.
Joita ei aina tarvinnut maksaa.
Joita ei tarvinnut maksaa, ja jotka sitten muodostui kyllä hänelle semmoiseksi, niin kuin, että ne oli niin kuin tavallaan yksi tekijä siinä kiveen selkärangan katkeamisessa, että hän ei osannut, siis hänellähän ei ollut säännöllisiä tuloja. Että se uran alkupuoli oli aika hyvin rahoitettu, mutta sitten kun hän pääsi vauhtiin, niin se rahoitus ei ollut ihan niin avokätistä, ja sitten sanotaan, kun elettiin nälkävuosia, ne kustantamisen mahdollisuudetkaan ei ollut kummosia, mutta kyllähän sai ihan keskeisillä julkaisufoorumeilla sai ne teoksensa pääosin esiin, ja osin hän sitten omakustanteisesti teki, mutta että se oli sellainen sekoitus, että hän ei osannut käyttää niitä rahoja, ja ne tulot oli epäsäännöllisiä.
Mutta se vaan niin hätkähdyttävällä tavalla muistuttaa sitä elämää, mitä kirjailijat on Suomessa elänyt sen jälkeenkin ja elävät kyllä, yhä. Kyllä. Myös tuli mieleen se, aina muistetaan se murskaava Ahlqvistin kritiikki, niin semmoistahan kirjailijan elämä, joka on vähänkin pitempään aikaan ollut kirjailija, on saanut lähes varmasti jonkun hyvin kielteisen kritiikin, ja sehän sattuu ihan, niin kuin, ihan hirvittävällä tavalla.
Kyllä.
Mutta se ikään kuin mä sanoin, että se kuuluu tähän touhuun, jos ei sitä pysty kestämään, niin sitten on vähän niin väärällä alalla, mä sanoisin.
Joo, kyllä se näin on. Mä itse ajattelin sitä kiven murtumista sillä tavalla.
Niin jotkut lääkärithän on ollut ihan sitä mieltä, että ei se välttämättä nyt niin kulttuurista johtunut, vaan ihan niin biologiasta, eli sairaudesta, joka hänellä olisi ollut ihan.
Joo, siis siinä on varmaan monta tekijää, että siellä sitten jossain Lapinlahdessa puhuttiin loukatusta kirjailijakunniasta ja muuta, mutta mä ajattelin, että Kivellä on varmasti ollut myös joku ihan niin kuin ruumiillinen sairaus siinä. Sitten onko se sitten ollut sukupuolitauti tai mikä se on ollut. Jotkut on puhunut vaikka, että syfiilis olisi sitten ollut siinä vaikuttamassa. Ja sitten jos ajattelee siis sillä tavalla niin kuin psykologisesti, että missä ajassa Kivi niin kuin loi sen keskeisen tuotantonsa ihan muutaman vuoden sisällä. Ja kun tietää kirjailijan sellaisen niin kuin maanis-depressiivisen puolen, mitä se luominen on, hän oli niin kuin jatkuvassa tavallaan sellaisessa myrskyssä siinä. Se oli aika raskasta. Ja sitten hän kuitenkin kirjoitti 7 veljestä. Oli varmaan aloittanut jo 50-luvun puolella, mutta koko sen 60-luvun. Ja sitten se oli hänen pääteoksensa. Ja voisi ajatella, että jos kirjailija ajattelee, että hän tekee pääteoksensa, niin siinä menee jonkin aikaa toipuessa, että pystyy edes jotenkin samaan. Ja sitten jos Ahlqvist sanoo suunnilleen näin, että suomalaisella kirjallisuudella on ollut se onni, että sille ei ole tarjottu yhtään, tähän asti yhtään huonoa kirjaa, mutta nyt meillä on sellainenkin tässä käsissämme, huono kirja ja moraalisesti paheksuttava. Ja siis mä jotenkin voisin kuvitella, se kiven pikkuhiljaa puhennut sairaus, siinä oli siis varmaan näitä fyysisiä sairauksia taustalla, lavantautia, ehkä nuoruuden huonot ravitsemusolot, henkinen, psyykkinen stressi, sitten kova tämmöinen shokki. Et siinä on niin kuin jonkinlainen depressio, josta sitten laukesi näiden muiden tekijöiden myötä vaikutuksella jonkin tyyppinen psykoosi sitten loppuvaiheessa. Ja sitten sen ajan niin kuin psykiatrinen hoito, sehän ei ollut mitään psykiatrista hoitoa, vaan ne luultavasti pahensi myös sitä tilannetta. Ja se, että kyllä mun käsittääkseni Kiveltä niin kuin katosi semmoinen, että hän oli ammattikirjailija, hänellä oli tietty ammattiylpeys, häneltä katosi se horisontti, että mitä on olla kirjailija, kun hän tekee vuosikaudet jotain hienoa työtä, joka oikeasti on hieno, niin se
niin, lytää. Mä vain niin kuin sanoin, että tätähän niin, se on edelleen se kirjailija, että niin, ihminen voi kirjoittaa kirjaa todellakin vuosia, ja sitten se vaikkapa vaietaan tai muutamalla sutaisulla väheksytään sitä. Ja ainoahan sen toivo voi tietysti Kivestä löytää myös nykyelämän kirjaa, nykymaailman kirjailija, joka kokee olevansa ahtaalla, että kauheinkaan kritiikki ei pysty kyllä sitten kestävästä teosta tappamaan. Suomalaiset lukijat ovat kertoneet Ahlqvistille hyvin selvästi, että olet väärässä.
Kyllä.
Ja sehän pätee mun mielestä myös toiseen suuntaan, että kuinkakaan kehuva kritiikki ei tee klassikoita.
Joo, näin
että
se
lukijat
on.
Päättää sitten lopulta.
Kyllä.
Ja se kirjallisuuden niin kuin ajan päivän kritiikki ja keskustelu ei ratkaise teosten kohtaloa. Joo. Se on jotenkin lohduttavaa.
Kyllä se on lohduttavaa. Että sitten siihen toki niin kuin tarvitaan se, että joku sitten löytää ne teokset ja ne nousee esiin, ja kirjallisuudella on semmoinen institutionaalinen asema, että se ylipäänsä voi sitten myöhemmin nousta sieltä, mutta että kyllähän tämmöiset klassikot, mitä suomalaiset nyt lukee, vaikka Tuntematon sotilas, eihän sekään saanut yksin omaan kehuvia.
Ristiriitainen vastaanotto, sanotaanko niin. No oletko sitten samaa mieltä? Meillä alkaa tässä aika loppua, mutta muutamissa kirjallisuuskeskusteluissa jokainen voisi sitten näin anekdoottimaisen tiivistyksen 7 veljeksestä, että suomalaisen romaanikirjallisuuden tragedia on se, että ensimmäinen on yhä paras. Että mitä sanoo kirjallisuuden tutkija ja kirjailija Vesa Haapala, joka juuri aiheesta kirjoittamassa, julkaisemassa romaanin, että onko se jotain sellaista, että sitä ei ole vieläkään ylitetty suomalaisuuden niin kuvauksessa? Onko tämä vain anekdootti?
No se on niin kuin jonkinlaisen tosiasia ja anekdootin välimaasto. Mun on hirveän vaikea asettaa näitä kaikkia teoksia sellaiseen paremmuusjärjestykseen, mutta täytyy sanoa, että Kivi niin kuin omassa tilanteessaan omana aikanaan teki aivan valtavan niin kuin palveluksen suomalaiselle kirjallisuudelle ja kulttuurille. Jos ajattelee hänen draamojaan, mitkä kaikki tavallaan lajit hän jollain tavalla perusti, loi. Hänen Kanervalansa on aivan uskomattoman hieno runoteos. 7 veljestä on todella hieno teos. Ei niin, etteikö siinä voisi nähdä jotain puutteita tai muita, mutta ne on todella merkittäviä. Mutta sitten jos me ajatellaan jotain Walter Kilpeä tai muita tämmöisiä, kyllähän nekin on aivan uskomattomia saavutuksia. Ja me voitaisiin kaivaa esille eri ajoilta tämmöisiä teoksia. Että se on niin kuin yksi merkittävimmistä teoksista varmaan ja vaikuttaneimmista. Että kyllä se niin kuin hieno teos. Ja
turhaan koululaisten jokainen
niin,
pakotetaan lukemaan.
Joo.
Hienoa. Kiitos Vesa Haapala.
Kiitos.